Bapaceni, putaceni, povitrat mea ce e navi. Am ceas sume Jesu Christa ce-i curpa de vas homo, ani povitrat mea zo e cortum ce sove aso. Mogacheno, bavart zauna sa ek dene. Am ci ast nei. Am ci abonan bavartam ca melana. Kunus muja bapa lagi, yung sakana, muje shivai, muje zu sangta. Ani kunus muje tashin yung sakana, maka wol kun sakana, bapa anta ka dadle shivai mununu, jizu, tachi sutranim ka sangta. Ter jizu tei, ami deva wol kunku, am ka bavart girls, and to bavart deva taunieta. Am ca să mai stăm to îl lăsăm pe labla, ani că to vrut dizaundi, ani am ce viață, tia bavart ce urhundonu, am ce perivertan zaundi, mânono, ami prătig saunu, hi ami să ce vădar magia, bavart nastana, toate buni, fitis pânani, cei lia că dea valacțe, ani că mea căci am bucșane magun gevia. Prartuia, serveș pram cea bapa. Bagevam dăm do Thomas cea părbedisa, he am ce-mi prartân dă-i-n manunghe, tu ja puta ce și conghe un am ce-n calța ugăr, ani bavarta adu du bau am ce-r prăstap gătetna, tu s-o am s-o bavart sambar, o și bagevam Thomas a bărabăr, Jezu că am s-o sumi, am s-o deu mun să dau oricum cam ca-n curpati, Am cea sumia tu cea puta Jesu Christa vorbi, to corodiv, tu cea save, povitat mea cea iec până în gieta ni razvăr să leita, să sna cea să sna.
Amen.
San Paulu nu, epes garang bure ilia pătră între măsap. Bău venino, her zati în cintumi, hia fuda părkinei, părdeșii inei. आता तुम्ही देवाचे परजे सवेन सहनागरिक देवाचा गरणेचे सांदे धर्मदूतांचे आणि प्रवाद्यांचे बुनियादीचेर तुमका बांधून हडल्यात जेजू ख्रिस्तच ह्या बांधपाचो मुल्या फातर ताचेर उबारून सगळे बांधाप वाडात सोम्याक समर्पिल्ले पवित्र मंदिर जाता ख्रिस्ताच्या एकवटाक मेळलेल्या तुमका हेरान सांगता पवित्रत्म उदेशी देवाचे मंदिर जायशे बांधून हडल्यांत देवाचे उतर हे
देवाचे उडुपकार
Jesu Christa ci șuvarta
महिमान तुका इसुमिया
मुझा सुमिया मुझा देवा बारह जन एक लो जोड़ो मुंता तो थॉमस जेजू आये वेर ते संगता नासलो आमी सोम्याक पड़ेलो म्हणून हेरांची सांगले ताका सांगलें पूण थॉमसान जवाब दिली तांकां ताच्या हातांचेर आसल्या किड्याचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सत्वांचो ना. 8 दीस उतरले शिश परत्यान घरा भितर आसले थॉमासी तांचे सांगात आसलो दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेकांत रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणूंक लागलो. उपरांत थॉमसाक ताणें सांगलें हांगा हाड तुजें बोट म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या खडवळांत घाल अविश्वासी जायनाका बगार पातये. तोळ थॉमसान म्हळें म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा तेन्ना जेजून ताका म्हळें थॉमसा तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत म्हणताय न्हय पूण म्हाका देखनासता सत म्हणतात ती कितले बागी. देवाचे उतर हे बाळोक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो सांत थॉमस दुबावलो देवा करगा सांत थॉमस दुबावलो जेजू जिवन जाला की ना गी म्हणून देवा करगा तो दुबावलो देखून म्हाका आनी तुमकां जेजूच्या जिवनपणांत पात घेवंक आनीक दृढ मौनान पात घेवंक अवकाश लाभता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो दुबाव मनशाचो सैमान जसो आसा हरये कडेन मनीस दुबाव आसल्यार मात्र आपणाची जागृतकाय करूंक शकता. खंयचो दुबाव ना गी तो पोणान पडूंक साध्य आसा कित्याक दुबाव वय गी न्हय गे पांय दवरचे की नाका गी वसाचे की नाका गी आमी दुबावता. त्या देखून दुबाव एक देणें आमचे सायंटिस्ट कितें करतात दुबावतात. आमी दोळ्यान दिसताना ओ सूर्य बुडलो की आमी गोवन जाले आमी दोळ्यांक दिसता सूर्य बुडलो म्हणून आनी तें सत म्हूण आमी पात येता पूण विज्ञानी ते चिंता न्हय तें वय पूण न्हय न्ही सांग तशें न्हय म्हणून आमकां अदीक चड माहेत आनी चड शिकोवण आमकां मेळटा आनी आमकां चिंता वय 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 तें नीज म्हणून दोळ्यांक दिसना जाल्यारय तें सत म्हणून आमी मानता कित्याक आमच्या गिन्यानांत तें आमकां कसता की तें नी जावन तांणी सांगचें तांचो राज जावं आसा म्हणून पूण दुबाव एक पिडा जावयेत तें आमकां समेजता आमी जाणाव आमच्या कुटुंबांची देसवाड जावची केदना दुबाव एक पिडा जावन बदलता. ल्हानशा कारणा खातीर एक स्त्री आपल्याच्या गोवाचेर दादल्याचेर दुबावता या दादलो आपल्या जे स्त्रीये दुबावता आनी निर्धार घेता सत म्हूण मानता आनी पात येता आनी ताचेर आपणाचे एक्शन घेता तेन्ना आपणाचीच जिणी आनी कुटुंबाची जिवी दाखयर जाता. मोगाचे न्हू दुबाव देखून मनशाच्या सैमांत एक बलिश्ट हातेर जावन आसा त्या देखून ते बोऱ्याक उपयोग करियेत वायटाक उपयोग करियेत कशें उपयोग करतात म्हणलें जबाबदारी म्हजी आनी तुजी जावन आसा. हर एक दुबाव बरो न्हय पूण दुबावचें सावल घालचें आनी चड म्हाका माहीत मेळचें तेवाच बी जावन आसा. आयच्या ह्या दिसा सावन थॉमसाचें फेस्त आमी आचरीत आसतना पयलें उडास घेता ताची निमाणी घडी म्हणल्यार बरी निमाणी उतरां कित्याक जेजू जीवन जल्लो म्हणून पातयेंक मनशा कुळाक सुलभ न्हय. खाली एक सुतारेचो पूत म्हणून दोळ्यांच्या दिश्टेक तो दिश्टीक पडलो, आचार्याचो पूत. 3 वर्सां लोकांक ताणें शिकोवण दिली, आमी बरें जायचंय, निस्वार्थी जायचंय, धर्गीचो बाप आसा आनी त्या देखून आमी समेस्त भाव जावन आसाव आनी बायलान आमची व्हडली सांतीपणां दाखयनाकात, नी जावन देवाची भुरगीं देवाची खुशी केल्यार मात्र आमी देवाची भुरगीं जातो, अशें सबार शिकोवण जेजून ताच्या आपोस्तलां वरवीं लोकांक ताणें दिली. कडेक निमाणे ब्रेस्तारा आपणाक सांगत सांगता तांकां आपोस्तलांक तुमी सक्रिफीस घडोवन दुसऱ्या दिसा ताका कुरसार मारलो. आनी हे आपोस्तल चिंताले, ओ इतलेंच गी आमी चिंताले हांव हो खंय आपणाचो नीज रंग दाखोवन ह्या जुदेवांचेर आनी रोमाच्या त्या सोजरांचेर आपणाची पदवी दाखोवन तांकां पाडाव करून आपणाचे दावीदराया बरी राज बांदतलो आनी त्या राजांत आमी 12 बसकेचेर राजवट चलयतले हांव म्हणून ते चिंताले. पूण जेजू कुरसार मेलो, कुरसार किडायलो मात न्ही, मेलो. मेल्ल्या मनशांतान कांय प्रयोजन ना तांणी चिंतले. तो मेलो, थंय देव उरलो जाल्यार आमी जिकले. हांव तो कुरसार थांबून देवना मेलो आनी तेजी निर्जीव कूड तांणी मातयेक पायली म्हणजे त्या फोंडान दवरली. आनी कितें उरलें जाव्या आमच्या गांवाक हे पाड सोपाड म्हणून चिंतलें, आमचें काम करया. ही 3 वर्सां गेलीं गेलींच तेन्ना थोडे मात्र उरले. त्या दिसा थॉमस तांचे मदीं नासलो. जेजू येता आसतना तांकां तो जेजूचो अनुभव तांणी विसारलो न्हय, तांणी चिंतलो न्हय, चिंती नातुरलो अनुभव, अपेक्षा करनाटलो अनुभव जावन आसलो तो. जेजू बागलां बंद आसल्या वेळार भितर येवन रिगता आनी सगळ्यांक आपणाक आपणाची शांती आनी समाधान दिता. थॉमस आयल्या उपरांत ते सांगतात, ए आमी जेजू पळयलो. हां कारण पळयले आमी जेजू पळयलो. हांवें ते गाय कुरसार किळायले ते देखल्या शिवाय हांव पातयना. आनी त्या सोजरान ताचें काळीज उक्तें केल्लें हांवें पळयलां. थंय हांवें हात घालून नीज गी आसा की पळयल्या शिवाय हांव पातयना. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो सा थॉमसा थंय हांव आनी तुमी जिवी आसल्या. आमी विचारचें सवाल थॉमसान त्या दिसा विचारलें आनी त्या दिसा तांकां कशें सांगचें म्हणून कळोवना. कशें थॉमसाक समाधान करचें जिजून वय नीज जावन आयलो, नीज जावन जिवन जाला सांगलां आसतलें. पूण थॉमस ना. 8 दीस लागले, 8 दीस आनी किसड लागले. आनी एका 8व्या दिसा जेजू परत्यान थॉमस आसल्या वेळार दिश्टीक पडलो. आनी कोणें ताका सांगून हाडलें, तूं नाटलो आदले बुटी थॉमस दुबावतालो म्हळ्यार आतां तूं ताका ना. जेजू जो नासलो तेन्ना थॉमसा पळय दये थॉमस हे हात पळयताय कडवळ. थॉमसाचो दुबाव अखेर जालो, थॉमसाचो दुबाव अखेर जालो, म्हजो आनी तुजो दुबाव अखेर जालो. जेजूचें पुनर्जिवन पूण पातयेल्या शिवाय आमच्या बावार्थाक बुन्याद ना म्हूण सांग पावलू सांगता. कित्याक मोर्नाचेर जैत व्हरचें, मोर्ना उपरांत आमी जैत येवन जातल्या, मोर्ना द्वारी आमी जैत येवन जातल्या, मोर्नाच्या भायर न्ही कश्टा द्वारी आमी जैत येवन जातल्या म्हूण जावन आसा क्रिस्तांव समर्थीचो भावार्थ. की क्रिस्तांव कश्टांत आनी दुखींत ते धैर्यान घेवन ते धैर्यादीक जावन नवें जिवीत तांकां अनुभव जातलो म्हणून आनी पुनर्जिवन पण जेजूचें जावन आसलें हें सत. तेन्ना सा थॉमस सांगता, म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा, म्हज्या धनिया. ते दोन शब्द, म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हाका दुसरें कसलेंच नाका, म्हाका आनी मुखार दुसरें कसलेंच दस्तावेज गरज ना, डॉक्युमेंट गरज ना, हेरांनी सांगची गरज ना, म्हजे मतीक म्हज्या गिन्यानाक म्हज्या राजवांक हेरांनी कसलेंच आर्ग्युमेंट दिवचें गरज ना. तूं जावन आसाय म्हजें सर्वस्व. मोगाचे न्हू बावार्थ एका घडये तें गिन्यानाचें आनी राजावाचें दार उतरता आनी पातयेणेच्या वेंगेंत रावता. आमकां जाणां तें कुटुंबांत आमचें गिन्यान आनी राजांव एका थोड्या घडयांक उरता, पूण केदना थंय मोग बोक्साणे आनी राजी जावचे पातयेणी चडयता आनी त्या वेंगेंत राजांव अखेर जाता, नोव्यांची भितर आमी जाता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जेजू सांगता, थॉमसा तूं म्हाका म्हज्या पातयेताय कित्याक तुवें दोळ्यांनी पळयलें, पूण दोळ्यांनी पळयलें ओडलें न्हय, पूण भागी ते कोण ते हांव आनी तूं. 2000 वर्सां आदी उपरांत ह्या कार्मेलगुड्यार येवन बसोवन ह्या मिसान भागीदार जावचे. हांव आनी तूं भागी ते म्हणालो जेजू त्या दिसा आमच्या विशयान चिंतून. भागी ते म्हाका पळोवंक नात, पूण ते म्हजे थंय पातयेतात. मोगाचे भावन आनी भयणीनो दुसरी कसली उतरां आमकां गरज गी घेवया आमी उतरां जेजूची. भागी आमी कित्याक जेजू थंय जेजूच्या त्या जैता थंय आमी जैत म्हूण जातले. हांव तो बाबा आमकां आसत तर आमी हेरांक मार्गदर्शन जातले. हांव तो बाबार्थ आसा तर आमच्या कुटुंबांत समाधान राज जातलें. तो बाबार्थ आसा तर आमी आमच्या कश्टांत आमच्या दुबावांत आमच्या अनवारांत तो बाबार्थ थांडी नासतना जेजू मुखार आसा आमी ताच्या फाटल्यान हांव येतली आनी येतलो म्हूण दैनीचे धरन हेरांक देवाच्या हातांत सोडन म्हजें कर्तव्य करन म्हज्या जिणेंत म्हजी वाट समकतलें. हांव तेन्ना आमी नीज जावन जेजूचे शिस आमी जातलें. हांव तर आमकां सांग थॉमस आमच्या भारतांत आयिल्लो तो आमकां बावार्थ दिल्लो तो, तर आमी कितें करचें? होसो बावार्थ आमच्या शेत सांबारा दास दैरान जैते म्हूण जावन न्हय सर देव आमकां येन दी तें दी म्हण सांग मात्र ते वाजबी जावन आसा, पूण बावार्थ आमकां रुपांतर करता, नवे मनीस करता, दृढ मनीस करता, घटायेचे मनीस करता आनी आमकां देवाची साक्षी जेजूचे शिस जावन बदलता. मोगाचे भावन आनी भयणीनो हें जावं दी सत आमच्या जिणेंत आमी जावं दी नीज शिस जेजूचे आसायच्या कळार. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन.